ochipama ungende wetu ve mbimbiliya. Ochipama chilongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove.
Yokupama Yesu, ocho kwata omusu. Yokupama Yesu.
Tuyavali vesanjuli ya luwao kwetu wanjeveli yetu ongono silo. Tukasio kulirama kalungo kwetu. Tulavoka ukutiondaka ya suku ikasio kupitina chiwa. Vochingungu chove kwenje tuendela pamosi. Kelivuluri ya choli ya shtere ukapitulu kavali. Elivuluri ya shtere ukapitulu kavali. Ochinimbu chacho chakwana. Ochimahochetu afeko valipongira okutwaliwa kusoma. Afeko valipongira okutwaliwa kusoma. Ocho ochimahochetu etali. Tukasihandi okwetu okulomba. Tukimbira olopandu wangana itu Yesu Kristu. Mekonda watava okuchovi mwenye vietu viswa povali. Ndango okutituwa sipati wale vilovyo. Haimo tukwete ondaka yove iturongisa. Okusanju kila vokuove. Ndoka leletu ngono sigilo vondukeove ikola. Amen. Ya okwetu tukasi etali okwa misako kulirongisa ndomo soma asweru. Asiapo ukwa inwaye. Wasiti loku kwela shtere domu tulaka okuchitanga echitukasi okufetika okulilongisa. Tukasimwene okufetika okutanga ochinimbu chacho chakwana. Vati kwenda ufeko wosi wa yerela soma kutima. Eye atumale komangu ya wasiti. Echichasanjwisa soma kwenje wachiringa. Ya ocho omoli upongo wakwa telecha lwa soma ndomu tuachimona ale. Kuchipa machapita, akuluwa sima ukusandela ukanyumwe ukwavo soma. Ocho ondaka ya popiwa, pwani okukwela chakala peka lia soma. Nda okwela umwe wingi ndandati, chosi chakala lika peka lia soma. Ocho wafeko wakovongiwa, okuti uwosi okuti wayelela kutima wa soma. Eye soma atena okukwela hatumala pomangu ya wasiti ukanyuwa ye. Ya kochinimbu cha tano, vati vombala ya siu sana, mwakala ulume umwe uyundea. Onduko yaye Mordekai, eye omola Yairi, omola Asimei, omola Akisi, ukwepata ya Benjamini. Ya okwe tutoke palo, tuamola hechichosi chiveta kuviali wasoma Ahasweru, lechichosi chakalamo. Kanye tukasho kufetika okutala ndomo ishtere alaika okupingana pomangu ya nasoma wa siti una watundisiruepo. Ocho omo walinga eye nasoma. Ocho noke kovaso tukamono kutichatava mwene kuti eyeko kwa yeko kuila epopero liepata liabayundea. Nda ukuti koloneke vya cho ishtere kakaile nasoma nda epata liabayundea liosi liaimi wapo. Ocho okupisa palo. Tulaika okumola ndomo ekali ya suku lia talava ya vombala ya soma Ahasweru. Chapiala omo lia shtere ukanyuna wakala pomangu ya nasoma. Ya kulo tuamola okuti la chimwe chiwa chakala vombala yacho ya soma Ahasweru. Evi vyosi vya pitamo koloneke vye chipito chinene apitisa vya kalalika vyu mbondo okunyualika. Lovo mbondo osi ya kwavo, ocholika chakala vombala omondoto. Pwai la chimwe cha suku cha popi wako, kwenda suku kakale pokatikavo. Haimolumwe, dangondocho, tukamona okuti, eye mwene suku okasikiru lio vina vyosi. La chimwe chulomboka okuti, kachikuniha, hale pamwe chupita vonele, suku okasimwene kiru lio vina vyosi. Suku opongia mwenye vina vyosi okutikoloneke vyacho. Eshtere okalinka okala komangu ya nasoma. Hakapopera umanu vaye vayundea vana vasokele okupondiwa. Chita vambi umwe osimo kutisuku osanjukira ovina mimi. Ndechi echichapitala eshtere akala okulinga. Kwa hii ameo kwetu husapwila okutiolo njanja vyalwa, echiyo munu wa suku atunda vonjira yaye. Suku otava mwene okutiotunda vonjira yaye, ndango vye vika sanjukirire okuti suku kavi sanjukira pwa invipita la ye. Ocho suku okasikiru lio vina vyosi. La chimwe chulomboka ndango chimosi. Eliolio elongiso linene, tuliupira kelivululio liana soma eshtere. Yakuli omanu valwa etali, vatu ndavo chipango cha suku. Kava endela vali vondaka yaye, kwenda kava kwete vali esongwilo liaye. Haimolumwe, omoli unene waye, lopo suku okasimwe lavo. Echi ocho chapita la eshtere. Nda eshtere ndava yundea vosi, lomwe wakala vali vochipango cha suku. Echi mopia sitiva yundea, ngasho kutukula vayundea vana vasale leko mba ulono. Lomwe wakala vochipango cha suku. Puwain suku omoliolo huminyo vyaye. Lopo wakala ochituke lavo. Suku kava yandurukire. Momo suku hamunuko. Okutioli kuminya chimwe. Noke kovasu olichukamo. Ochinimbuchilo chatano tuatangandeti. Chifeti kalonduko ya Mordekai. Ulume ume uyundea. Ondaka ya chovati vombala ya siu sana. Mwakala ulume ume uyundea. Onduko yaye Mordekai. Mordekai ya chou wakala ukwepata ya Benjamini. Echindatanga okuti wakala uyundea ukwepata ya Benjamini. Ndalipula okuti ochopuwa ikomba ulono wakala okulinga konye. Siti ondaka ya suku yeye okuti vosi vayundea vatyukire kofeka yavo. Noke vali kachikanda kachikeya van Benjamini obo wakala vakwamba alako Izareli. Obo wakala olosoma. Momo Benjamini olio liakala epata liolo soma vya Izareli. Tundee kusoma Saulu lava kwa uvosi wa kwa mako. Ochopuwa imorondekai washarelele nye komba ulono. Momo wasesamene kukala koyundea kwa Izareli. Momo eye ukwe pata liolo soma. Kochinimbuche pandu. Ondaka vati una wambati wile kwa Yerusalemu. Lolo hute vina vyambati wilwe kumwa mwe la Yekonia. Soma ya Yunda, una Nebukadneza soma ya mba ulono, ambatele. Ya ndechi suku wapopele, lomena u profeto Isaya. Ochiri ocho mweneno kechapita ukutio manuvati ukira kofeka yavo. Soma kuro, waichele ocho andreko chokuti, vaizareli vosi, vakala kupika kumba ulono, vati ukira kofeka yavo. Ocho vosi vana vakala vochipango cha suku, ocho valinga, kwenje vati ukira kopalestina kofeka yavo. Hai molumwe. Vanga minga miri kavatukira kofeka yavo. Valwa, vava vanonele okushiala komba ulono, okutumala kofeka yupika. Noke kulo tulete, aba okuti vatu ndire vachipango cha suku. Vakire yapa komba ulono. Kovaso ya kui epanduvali kanyamo. Ovovaka kwenjelomwe watusorele vali okutukira kopalestina kuna kakuli chimwe. Ocho vanonapo okushiala vomba ulono. Pwain, kulo tulete kutikuwa kala vamwe vakala mwene vochipango cha suku kwenje vatyukira ochili ko Palestina ndomo chapopiwirwe. Pwain, avakavasukirire vali okutyukira vatulirire utima komba ulono. Ocho echivaichi wao kutivatyukira kofeka yavo. Ovoka vatavele vali okutyuka vanolapo okutunga mwene komba ulono. Valwa vana kavakaire vochipango cha suku vanolapo okutumala komba ulono. Mordekai ulume ule totangandeti umbenjamini, eye umwepo katikavo. Chata vele mwene ndae, ye wandele kofeka yavo. Momo, eye wakala ukwe pata liolo somao koko Izareli. Pwani wakala lupa ange kombala komba ulono. Chimone hokutiotembo wakala komba ulono, noke wamona upange kwenje wafetika okulinga upange vombala. Ocho kachata vele vali okuti eye otyukira kofeka kwenje watunga vomba ulono. Panyala kwetwe chikachikasi okuti uokasi kupange wombonge ochi apaka chitavavali okukala vochipango cha suku hachoko. Handi ivaluka Yosefe. Yosefe ndango wakala kupange wombonge ko Engito. Haimo waendela vochipango cha suku. Tukwete vohu kwenjenda niene. Okuti wakala lomangu inene kombonge komba ulono. Pwanyika tundire vochipango cha suku. Pwanyimo rndekai hachoko alinga. Okutalava ya kombonge komba ulono. Choko kera okusiapo ochipango cha suku. Olonja njavyalwa ocho tusanga. Umwe wakala ukwa Kristu wachiri. Pwanyi chingoma unha omangu vuvyali vombonge. Echiva unha omangu vonguluvulu. Ocho yapanda ngo konembele kandivali wachishiapo. Walinganda Mordekai Aba kwetu jebeleli okukala umwe kombala hale okukala umwe komangui nene hachi anjimbukiso yokuti kwecho yapa walinga ukwalo feka hachoko ivaluka Yosefe ivaluka Daniele ya elimulu liashitele lile kisa ochipango cha suku suku chitava mwene olinga upange lomunu umwe ndangoka kasi ochipango cha suku echiyo manuvase samenele okutiuka kusuku pwani ovoka vachiringile kwenje ocho tumwina ndecho kuti velivululilo katusangila pamwe pasonehiwa onduko ya suku pamwe pasonehiwa elombero nda Mordekai nda Estere esapulo liabo likasive mbimbilia pwani kavapo pelele chimwe cha posoka ya okwetu okukala vombala nda chipopiale hacho hakuti kwecho yapa ocho kasi ndoto vombala ocho yapa suku kachita babayo kuti ofendera suku handi ivaluka ngo omangwe iwatu malande siti wapingana po umwe echichile techa kuiha olondunge vyokuti okutumala ko mangu imwe kachendi huu ndechi ngove wapingana ukwene hacho vea vakupingana avo omoni hacho nda usoma imbo nda usoma yombairu usongu wombairu nda unguruvulu nda uandimistradore nda unye kuka taleko nyima okuti mekonda ndalinga andimistradore ocho wapa sifendela vali haa Momo ndomongo wapingala ukwene love naka mwene iyo pingaliwa. Ise okulivala ukamba langala Yesu unakapingala isa alukalu wana aicha komanuvaye. Ya chitavo kutie chimondekai yambati wakupika. Handi wakala umalehe. Momo ndaka tuatanga kulovati wambatiwa china veyo kupa olohute chapiana china vambatavo somaya cho yava Izareli. Chitavo kutie ye wambatiwa tupu umalehe. Chakala konjanja ya vali echivamba tava yundea kumba vulono. Chakala kolone kevya soma ye konia. Echivamba ta soma ye konia. Hacho vomordekai ambatiwa oko kumba vulono kupika. Tuakuniha okutionjanja ya tete. Echivamba vulono veireko Izareli. Vamba tele ngo akulu vovombala. Kwenda vamba televo olombiali. Kwenda aka imacho volombiali. Kotembo ya choha icho vovamba telenda niene. Konjanja ya vali vati uka vali. No kechive ya vambata ochimuka chikwavo. Kwenje Mordekai ocho ambati wavo. Echichapiti na konjanja ya tatu. China vanyola o Yerusalemu ya choyosi vaiyoka. Vasile molika olosuke kwenda olose kuruvina kavitukwete vali ovoluo kwenda. Mordekai wakala alachepwacha ye umwe. Wasiale osiwe. Omo olonjalivya ye vya pondelwe china somane ukandesa. Apondele o manuvalu wavo Yerusalemu. Ocho Mordekai wanyangula kafeko kachowu. Kwenje kafeko kacho wolingisa ndomola wa yemwene kafeko kacho eye Istere tutanga ndeti kelivululilo tukasho kutanga uchinimbu cha panduvali undeti Mordekai watekula handasa haye Istere omola aina nuya ye omoka kale la isia yendango inaye ufeko wacho waposoka kwenda ondambi mwene echi isia yela inaye bafa Mordekai wotambula ndomola yemwene Ya kulo tulete Istere, onduko yumwe ikwavo. Pwanya ye wakala mwela onduko ya ye, ina yo kuchitiwa. Onduko yacho ya ye kuchitiwa kwa yundea, wakala handasa. Onduko yacho handasa velimi lio heveru, elimi ya Istere ya lomboloka lumbungununu. Handasa cha lomboloka lumbungununu. Chitaba mwenenda Istere olukiwa onduko yacho ndoyo, momo echitutanga ondaka yiti, eye wakala umwe waposokele chalwa. Ocho omoshitere wakala osiwe, ishia yela inaye vapondiwa kovitavi na vye irevo Yerusalemu. Ocho Mordekai wote kula ndomo na yemwene. Pwani ondaka inene ye ivati, waposokele enene. Ondaka achoyo, tusesamela kuikuwa tachiwa, momo kovaso ikatuiha onjira ikwavo. Ocho echi Mordekai ayevo kutisoma olaika, okunola ukaipo katika feko vaposoka, leye wasokolola voishitere. Omo Mordekai wakala ukuo pange wombala. Ocho wamola afeko vosi vana vanene nweo kutisoma upo ano la umwe. Ndisimo kutiechi Mordekai ya mola afeko vacho vosi vaneniwa. Wamwiyo kutilomwe wapiana Istere keposo. Ocho wasokolola wokuti hise ndinenevo omola wange Istere. Ocho leye akalevo po katika babalaika ukunoni wala soma. Pwanyo ndaka inene kulo tuwa yungulio kutala. Ondaka yacho yokuti Mordekai watekula Istere ndomola waye. Ochili kofeka yetu kwa pita wovita. Olosiwe kavitendiwa. Ndahe ndala kwa Kristu tukashe kupita pila olosiwe. Momo kulio malavalu wakofeka yetu okuti, kava kwete lonjali, ndainaye ndaishiaye, vosi vapondiwa omolio vita. Kalie chivaka singo kungwala etu hende kongelo lya Kristu, ndo mongwa, ndo chinyicho lwa lirulo, nyetu kasio kuringa lo malavana olosiwe, Mordekai watekula ishtere osiwe, ndo mola wa yemwene. Ya kochinimbu uchacho, chechinala kuli ondaka imwe inene. Tukasho kutanga ichinala kwenda ichea. Vati ocho, echi cha yevala, china chatumina ochi handereko chacho, okuliongo lwira afeko valu wabombala yasi usana, pekali ya hengai, vanena woshtere konjo ya soma, hatati wala hengai utati wakai. Kwenje hengai, wasanjukira ufeko wacho, yu walingira ochame, wakwata onjanga yokwecha kuishtere ulela woku waveka lete kulia verapo. Haicho kumuhavua feko epanduvali vanoni waverombe. Wotu makumosi la feko vaye apa paverapo vonjo ya kain. Ya ochirete okwetu. Ndango okuti yeringa eshtere akala okuringa kali asungulukire. Pwani suku hoko akala lekali aye. Suku akala okutrava ya laye. Halingi onjovoli yomanu vaye kovaso echikuke yao vitangi. Mordekai echaka yevo kuti valaka ukunena afeko vosi konjo ya soma soma hanona po ufeko olinga ukainwa ye. Mordekai wakuata voka molaka yeshtere. Una atekula hotuala okulitunda la feko vakwavo. Ndahenko vaso Mordekai okalinga chimwe cholondunge ndandati. Pwanitoke palo kokuange ndete ngokuti. La chimwe chiwa Mordekai alinga chikoka okusumbira. Pwanchitavo kutie chituka tanga kwa vaso. Tukamwina ko chimwe cholondunge alinga. Ochinacha tete Mordekai alinga. Chechi okuti wasi nina ovi handereko vya suku. Momo suku wa handerekele okuti kachitava uyu ndeya olikwela luhu uyu ndeya ko. Pwanye ye wakwata ishtere. Wotu wala kusoma. Lochi maho chokuti ocho soma onole halingi ukainwaye. Ocho po kutwala ishtere kombalalo chimaho chokuti olaika ukulinga nasoma. Mordekai wateya ochi handereko cha suku. China cha handereke ukuti kachitava uyundeya olikwela lukwa lofeka. Yapo katika feko vosi, vaneniwa kovasu wa soma, umosilika, eye oyula, halingi nasoma. Poimba kwavo vana okuti kavanolenwe, lomwe otiukira konjo yaye. Kwa inva kala vonjo ya feko vasoma, havalingi akama vasoma. Echichalo mbloko kutinda ishtere kanolenwe, ocho olinga umwe pokati kaka inva soma. Echichalo mbloko olinga ukama wasoma, katendiwa nduka inwaye, katendiwa ndana soma, kwa inyo olinga ngo ombasi yaye. Ocho vyosi yevi Mordekai kavyo kuatelele ale. Eye Mordekai wale wamwine mongo okuti ishtere olinga nasoma. Ocho kulondetele kwe kalia suku. Ocho shtere waneniwa kombala, waichi wapeka lia hengai. Hengai yeye umwe wakala utati wa feko vasoma. Ondaka vati tuli hengai amona eshtere, haicho waliko moha omorie posori aye. Ocho vati wamwiha ovina vyosi ya sukirile, okutie posori aye, livela povali. Wamwiha wa feko vamwe okutie ocho votate chiwa, noke vati wotu wala konjo ya vela po ya feko. Echichimone hisa okuti, eshtere, onduko yacho, handasa, yokuti lumbungulunu ya mola mwene. Ya kochinimbu chekwini ondaka ya suku ikasi okwa makovati eshtere kasa puile omanuvaye pamwe epataliaye. Omo Mordekai wohandereka hati kukasa pule epataliove. Ya akwe tutuivalu kiyo kutiva yundea vakala epatali mweli akala kupika kwenda olonjanja vyalu wako lwaliluosi vasandere okuvanyola po. Ocho ndangoko mba ulono haichovo chakala okupita. Olonungi vya mba ulono, kavya soleleva yundea. Ndao yongolo kutala ndomo vawa suvukire, tanga ngoe sapulo, liasoma Nebukadnesa, ndechi ya nyone ne Yerusalemu yosi, lolonungi vya yo. Nebukadnesa, eye wabamba tele kupika tete kwa mba ulono. Pwainchilo heye kovali wakala osoma, wakala ochitumbulukira chokalie. Pwainda ngosoma Nebukadnesa, una wabasuvukire kaka ile kovali, vamba ulono lopo wakala lo nyengo la voko vitima. Ocho wechi Mordekai achimola wapopia la ishtere kuti katukula kofeka yaye. Mordekai vatio vya ishtere kuende kakale konjoko vala kukunola ukwenwa soma. Pwani kukalukute kutukula ukuti ove uyundeya. Momo nye momo nda opopia ukuti uyundeya chila kaukunenena ovitangi. Ya pokulikala ukuchiti wakwaye wali kalavo ndango etavo liaye. Momo etavo olio lia kalavo njaka ya volo tembo vyosi. Ocho nda eshtere nda Mordekai, pokulikala ukulitukula ndava yundea, vali kalavo etavo liavo. Ya okwetu konyima oko, etu namenda chipopiale okuti, pokusiala vofeka yupika, ovoka vakaele okwendela vochipango cha suku. Ochilie chichimone hamwene ndango oloneke vilo. Nda umunuwe watu ndavo chipango cha suku. Ochoka kuete olondaka la vimwe vyo kulekisa ekolelo wakala la liolina echi akolelele Kristu. Kochinimbu chekwi na mosi. Ondaka ya makovati eteke keteke Mordekai wapita kochitali chakain. Vasoma okunyula estere. Loku kunihisa ndomo wakala. Ya kulo tulete omokuti Mordekai kakalevo chipango cha suku. Ochoka kuatele kabuluko momo kakolelele suku. Ocho eteke keteke wapita pita kuna kwa kala afeko okutala ndomo eshtere akasi. Omununda wako lila suku watulutima. Momo wakuniho kutyo vina vyosi viveta omanuvaye viva kwa tisa. Kalie chimone hokuti Mordekai wasakalala. Lokulivela omuanenele eshtere kochirunga echindeti. Katenele ndango kukwata otulo. Echi ocho chipita lo manuvana kawako lile suku. Ukako lile suku kakwete kavuluko. Momo onjanja konjanja. Wasakalala ngole vivyo mwenyo. Kwenjela limwe teke ya lingi levati tukasichi wa. Ocho kalie katenenda ngo okuliti ukamovali. Hale pamwe okwecha uchitangicha chope kalia suku. Ndakolelo kutie jela chimwe yale akuni hine chiti ya maku suku. Kwa ino pomwene ekalia suku woko liakala. Ochili onjajavya lwa suku wosongwila mwene ndango yu kachisesa menene. Kalie tulete ndomo ekalia suku liatalava yala shtere. Nda kachakale kalia suku, nda lomwe wakuatela eshtereo chame, loku sanjuisa omanuvosi vomola. Ovina vyosi vika sipe kalia suku. Handiye vile randomo vina vya pita kwa chinimbu chekwi na vali. Vatye chiche yapo, chufeko lufeko kupitira kusoma asweru. Pana ando kutipa pita ale olosanye kwi, la vivali ndo vihandreko, chafeko vacho, hachiteniswa ochituwa chacho, chokulipo swisa. Okuti olosanye pandu, okulipo swisa lulela watina, lolosanye pandu, lolongwendu, vine hachiwa, lovina vikwavo, vyo kulipo swisa. Ya olonjanja vimu ya babaka siva lupale, vatu wavo kwenda kolonjo vina vyali kapela ukupo swisa kain. Pwanyi hakoko valala, vakala koka tembo kamwengo, pwanyi hafeko valondomo tuachitanga, vakala konje okulipo swisa chisoka unyamo. Olosanye pandu, vakala okulipo swisa lulela watina, noki olosanye vikwavo pandu, vali wavai kalika olongwendu vine hachiwa. Ocho kulipo swisa kwavo kwa pesera olombongo vyalwa. Echi ocho chakala koloneke oko chapiala. Echi okuti koloneke vyacho soma oyongola okunola ukai. Olonjijaviro kuli olovenda vyalwa vyali kapera okulandisa lika ovina vyo kulipo swisa. Pamwe vali okutata afeko la kai. Ya aba kwetu. Pwai ndocho. Ndangomwe ndocho. Kava pitina ale kwechi chalinga shitere lava kwavo. Shtrelafeko vakwavo vosi, vanenenwe kombala ya soma, vakala unyamo vosi vonjoyo kulipo swisa. Esa pulolilo lilo kiso kuti akai, kabapo ngolokele, tundemu leko simbu, haivongo, vatu wile ukulipo swisa, toke mwenye tali. Echikachikasho kucho kulipo swisa kachi wako, hale pamwe shterekase samene neo kuingina vokulitunda ndoku. Ya oloneke vilo echindita la feko la akai mamwe, okulipo swisa kwacho, chapiana mova lienene. Akaimo mbatu wa ukupula pula kangombo vavo nda hechitava ukwa Kristo kulipo swisa ndandati. Olonjeja vyosi umwe andipula nda chitava kulipo swisa ndandati nda tuwa ukutambulo kuti eye mwene eye ngochi. Olonjeja vya ulua chiwavo nda umunu walipo swisa. Pwanyika chiwako kupita hana volongave. Afeko wa mwenda veya vokulipindala komena loko visokopia. Chilinga mwenye toke okuti o chilinga mwenye olinge timbi o chimumanguma. Ocho ya pava kwetu, wapiana mwavali enene. Ya koloneke vya shtere, suku watava ukuti, yeo linga echi ya kala lokulinga, momo suku wakala lochimaho. Ya kochinimbu, chekui la tatu, vati echufeko amonu sulao kuliangiri ya kuwa chocho ingina kusoma kwenje chosi ya yongo la vochinha, haendila choko njo ya soma. Kongono si ingina komene otunda, enda konjo ya vali ya kai, okala peka ya siya singase, enukuli ya soma, ukwa kulava akama. Kati ukila vali kusoma, tenda soma woyo ngola vali, hoko vonga londuko yaye. Ya kovaso yunyamo, wakulipo swisa, ocho chapitina apokuti, ufeko lufeko, opita ya pakovaso wa soma. Eteke ufeko angina vohondo ya soma, okwete omoko yokupinga chosi ya yongola, okwendalacho kusoma. Uwalo watina chosi opinga, chosi ya pinga ukwete ukuchitambula. Ocho noke, chapitina mboponele ya shitere ukuingina vohonde ya soma. Chakalupa nge momo nda ukutie yeka nolenwe, ocho ndaka tiukila vali konjua Mordekai kuna atekulwa. Ponyo kala ombasi ya soma, ya kuyu ndea, okulinga ombasi, ocho chimwe chichamihine chalua, echi ocho chakokele Mordekai ya sakala loli alua. Ya kalie handi, tutala ndomo chanda, kochinimbu ocho chekui la tano. Vati ya chicheyo kutisoma wako vonga ashtere, omolambi haili, inanu ya Mordekai, una atambuile ndomo na yemwene, ocho shtere la chimo ya pinga, techi chatukula hengai, enukuli ya soma, haye ukwa kutata akai, omanuvosi va mola ashtere, vosa njukira. Ya kalie ya pali ya piti na mpoe velo li ashtere ukuingina vusoma, ocho kamba tere la chimo echo kuvoki ya keposo liaye, waenda mwene ndomo akala, Shitereka sukirido kulika pavali olongwendu, lolongundo, lovi na vikuavo vyo kulipo Swisa, momo eposo lia ilia pia nene chalua. Uwosi uomola, wapo pia vati, uweye okanoniwa la soma. Chosi echichapitila omoli okuti ekali ya suku, olio lia kalako. Suku wakala lochimaho chokulingisa shitere na soma, ocho kutiote na okupopera epatali ya eva yundea, povaka soma. Yanda okuti epatali ya yundea, lia iminu epo. Ocho ndacha koka suku okutoko kalolo huminyo vyaye. Mwani suku hamunu kwa kutecha popi ya kachiringi. Onduko ya suku yetu ikola. Kwenda ya kolerwa. Ocho tu usiva yi. Olotembo vyosi. Amen.
Yeli hulu ya suku. Lile mela e ungu. Olete kuliuti.
Ma ungende wetu ve mbimbiria chapiti na kesuliro onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa yeva lya kukwatisa omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo osolio chipama chacho tusonehele ko kasha postal 831 Lubangu Angola ko kasha postal 831 Lubangu Angola Lalipochiwa, tulisanga vani hela, kochi pama chikwavo, suku akusumuluise.
Tanga, embibiria, ocho kwata.